Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 10 август дүшөмбү. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Татарстан президенти эле сөзчү Ирек Муртазинни киширмей. Минтимир Шаймиев бүгүн мәхкәмәгә аңлатмалар бирергә килде. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада 10 ел тула. Шушы 10 елда Россиядә нәрсә үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Истемировны тергей һәм элекке президент Путинны үлеп яратуын әйтә. Чечня президенты белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышында президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды. Иран үзенең атом программа турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сөзчесе Ирек Муртазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Муртазин 3 мәддә нигезендә ял аягу, кешенең шәхси тормышы кагылгысызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Шәймиев мәхкәмәдә Муртазинның Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабына зур игътибар бирмәвен әйткән, әмма Муртазинның президент үлеме турындагы интернет сәхифәсендә басылган ялган мәгълүматы язасыз кала алмый дигән. Узган көздә Шәймиев Анталиядә ял иткәндә Муртазин интернетта аның үлеме турында хәбәр тараткан иде. Багдад. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, төньяктагы Мосул шәһәре янындагы Әл-Хазна авылында берничә минут кына аерма белән бомбалы 2 йөк машинасы шартлаган. Анда кимендә 23 кеше һәлак булган, 40 лап йорт җимерелгән. Багдадта көнлек эшкә ялланучылар җыелган урында 2 шартлау булган. Махачкала. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Рәсмиләр әйтүенчә, Каспий яры буендагы Дербент шәһәрендә дүшәмбе 2 шартлаудан 1 милиция хезмәткәре һәм 1 чик сакчысы һәлак булган. Якшәмбе исә билгесез кешеләр милиция кизүенә ут ачып 2 милиция хезмәткәрен үтерде, берсен каты яралады. Ул бәрелештә һөҗүм итүчеләрнең дә берсе үтерелгән. Мәскәү. Июнь айында һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланган Ингушетия президенты Юнус Бек Евкуров дүшәмбе көнне Мәскәү хастаханәсеннән чыгарылды. Евкуровның матбугат вәкиле Калой Ахилгов әйтүенчә, алдагы 3-5 көнне Евкуров Мәскәү янындагы бер шифаханәдә үткәрәчәк. Ахилгов президентның киләсе атна ахырына Ингушетиягә кайтырга тиешлеген дә әйтте. Журналистлар белән очрашуда Евкуров Чечня белән Ингушетия көч оешмаларының сугышчыларга каршы бергәләп көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук корал ташлаучылар тыныч тормышка кайта алачак диде. Тәһран. Иран үзенең атом программа турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия сөйләшүләр сентябрь аеннан да соңга калмый үткәрелергә тиеш дигән шарт куйган иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Кашкауи хәбәрчеләргә Тәһран сөйләшүләргә каршы түгел, әмма ул вакыт кысаларын билгеләү өчен басым ясауны кабул итми диде. Иран атом коралы ясарга маташуы турындагы гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына 2 канун өлгесен тапшырды. Аларның берсе җирле хакимият оешмаларына сайлану яшен 18-гә кадәр төшерү турында. Икенчесе, Русия кораллы көчләрен илдән читтә куллану мәсьәләләренә карый. Бу турыда Медведев Сочида парламент фракцияләре җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Әлегә Русияның кайбер төбәкләрендә җирле хакимияткә 19 яшьтән, кайберләрендә 20 яшьтән генә сайлану мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы һөнәри машина йөртүчеләргә медицина тикшерүе таләпләрен кырыслата. Бу турыда дүшәмбе министрлыкның матбугат бүлеге хәбәр итте. Һөнәри йөртүчеләрнең сәламәтлеге ел саен тикшереләчәк. Машина йөртү тыела торган хасталыклар исемлеге дә артачак. Соңгы арада Русиядә автобуслар, йөк машиналары, маршрут таксилары катнашында зур юл казалары артып китте. Хабаровский. Приморье өлкәсенең Дунай шәһәрендә караплар төзәтү ширкәтен яклап һәм хезмәт хаклары бурычын түләүне таләп итеп 200ләп кеше урамга чыкты. Саклану министрлыгына караган бу ширкәтнең 56 хезмәткәре 2 атналык барлыгы 23 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычы тулысынча түләнгәнчегә кадәр дип эш ташлады. Шуннан соң бурычларның зур өлеше түләнсә дә, 6 хезмәткәр тулысынча түләүне таләп итеп әле дә эшкә чыгудан баш тарта. Пекин. Кытай былтыргы Тибет чуалышларында тоткарланган 1200ләп кешене иреккә чыгарганлыгын, әмма узган айда Синҗан Уйгыр автоном төбәгендәге бәрелешләрдә катнашуда гаепләнүче 700дән артык кешенең әле дә зинданда калуын белдерде. Пекин моны Женевада Кытайның расчыл дискриминацияны ни дәрәҗәдә бетерүен тикшергән БМО тыңлауларында язма җавап рәвешендә җиткерде. Белдерүдә 1231 тибетлинең яза алып аңлату эшләреннән соң иреккә чыгарылуы әйтелә. Узган айда Синҗандагы бәрелешләрдә 197 кеше һәлак булды. Кытай узган җомгада бу тыңлауларның беренче көнендә былтыргы Тибет һәм узган айдагы Синҗан вакыйгалары читтәге сепаратистлар тарафыннан оештырылган диде. Бишкек. Кыргызстан милициясе душанбе Бишкектә Кытайны уйгырларга карата дәүләт терроры алып баруда гаепләп, рөхсәтсез митинг үткәргән 2 уйгыр җитәкчесен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Владимир Путинның хакимияткә килүендә бу атнада нак 10 ел тула. Шушы елларда Русиядә ниләр үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Семированы тергей һәм элекке президент Путин алдында баш ия. Чечня президенты белән эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Болгар җирләрен ниләр көтә? Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе безнең тыңлаучылар арасында, укучылар арасында реакция тудырды. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нак 10 ел тула. 10 ел элекке Русияны искә төшерсәк, каты авыру президент, какшаган икътисад, Мәскәүгә каршы әйтергә торган республикалар, бер-берсе белән сугышып бердәм фикергә килә алмаган думадагы сәяси фракцияләр күз алдына килә. Шушы вазгыятьтә халык илдә яңа премьер итеп Владимир Путинның билгеләнүенә дә әллә ни әһәмият бирмәде. Чөнки ул чактагы президент Борис Ельцин 18 ай эчендә 5 премьер-министрны алмаштырган иде. 10 елда Путин төссез һәм беркемгә дә билгеле булмаган элекке КГБ кешесеннән милли юлбашчыга кадәр үзгәрде. Бу хакта Алсу Кырмаш күзәтү әзерләде, хәзер сүз аңа.
Президент Ельцин 46 яшьлек элекке ФСБ башлыгы Путинны болай гына премьер итеп билгеләмәде. Хөкүмәт башлыгы итеп куйганда ук ул халыкка аның президент булачагына ишара ясады. Вазифадан китүче Сергей Степашин бу карар турында журналистларга хәбәр итте.
Утром я был президентом.
Бүген иртән президентта булдым, ул минем вазифадан китүем турында фәрманга кул куйды. Рәхмәт әйтте һәм эштән алды. Вакытлыча бу урынга иминлек шурасы сәркәтибе ФСБ башлыгы Владимир Путин билгеләнә. Минемчә бу моңа лайык кеше, мин аңа уңышлар теләр идем. Аңа бары тик уңыш кирәк, башкасы барысы да бар, диде урыныннан китүче премьер Степашин.
Именно удачи, потому что остальное у него есть.
10 ел узгач кына белгечләр Степашинның бу сүзләренең тирән мәгънәсенә төшенде. 10 елда Путин премьер-министрдан президент булды һәм кире премьерлыкка кайтты. Вазифасына карамастан аның милли юлбашчы буларак даны үсәгенә барды. Белгечләр һәм журналистлар аны оялшан һәм тыйнак кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинны тышкы бурычы югары, икътисади бүлгенлеккә төшә барган һәм Чечняда сугышчыларның һөҗүмләре арта барган Россия көтә иде. Путин премьер итеп билгеләнеп бер ай узгач, Русияны бер-бер артлы террор һөҗүмнәре тетрәтте. Соңгысы сентябрьнең 16-сында Волгодонскида булды. Барлыгы шартлауларда 300ләп кеше һәлак булды. Мәскәү бу һөҗүмнәрдә чечен сугышчыларын гаепләде. Кремльне тәнкыйтьләүчеләр исә бу шартлауларны махсус хезмәтләр 2-нче Чечня сугышын башлар өчен оештырды дип саный. Октябрьнең 1-нче көнендә Русия гаскерләре яңа Чечнягә керде. 1-нче сугыш тәмамлануга 3 ел узган иде. Путин хакимияткә килгәндә Русияның чын хәле нинди булган дигән бәхәсләр әле дә дәвам итә. Кайберәүләр Русия бүлгенлеккә төшкән, исерек президент тарафыннан идарә ителгән ил иде дип искә ала.
Need for a new start.
Эшләрне яңаша башларга бер кеше кирәк иде. Минемчә, Путинның уңышы шул булды. Ул аяк тырыш һәм көндәшлеккә чыдам иде, диде Путин вазифага килгәндә Экономист журналының Мәскәүдәге бүлеген җитәкләгән Эдвард Лукас. Путинны яклаучылар ул хакимияткә Россия өчен авыр чакта, илнең таркалуына җиткәндә, аны Борис Березовский һәм Владимир Гусинский кебек олигархлар толарга торганда килде дип саный. Башкалары исә Россия инде икътисади бүлгенлекнең иң түбән дәрәҗәсенә төшеп, акрынлап менеп килә иде. Илдә демократия һәм ачык җәмгыять нигезләре салынган иде ди.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном.
Матурлык турында үзенчә фикер йөрткән һәм дөньяны КГБдә өйрәнгәнчә генә күз алып белгән шул ук вакытта нефткә югары бәяләрдән баш әйләнгән Путин үз моделен төзергә кереште. Демократия һәм икътисад үсештә булган илдән ул бернинди дә киләчәге булмаган Латин Америкасы илләренең берсенә ошаган бер дәүләт ясады, диде Кремль тәнкыйтьчеләренең берсе, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Американская держава, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди.
Путинның 10 еллык эше шулай ук илдәге сәяси көчне үз кулына алуы, хакимиятне бер вертикальгә төзү белән дә искә алына. Югары нефт бәяләре дә Русиядә Путинның уңышы дип күрсәтелде. Әмма нефттән килгән акчаны Русия халкы күрмәде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Ельцин чорыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка берни дә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаныч булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә, ди Орешкин.
Это Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нақ 10 ел тула. Шушы 10 елда Русиядә ниләр үзгәрүе хакындагы күзәтүне Алсу Кырмаш әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның шимбә көнне Свобода радиосына биргән әңгәмәсе инде шоқты реакция тудырды. Шушы әңгәмәдә ул Кавказдагы хәлләр турында әйткәндә, әтие Мәхмәт Кадыров башлаган эшләрне ахырына җиткерергә тырышам диде. Үтерелгән хукук яклаучы Наталья Стемировага карата каты сүзләр әйтте һәм Владимир Путинны үлеп яратам дип белдерде. Чечня президенты биргән әңгәмәнең кыскача эчтәлеге белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыров белән аның Чечнядагы эш урынында Азатлыкның рус редакциясе журналистлары Данил Гальперович белән Олег Кусов һәм Азат Европа радиостанциясе хезмәткәре Грегори Файфер очрашып сөйләште. Журналистларның беренче соравына җавапта ук Рамзан Кадыров киләчәктә Чечняның Русия Федерациясендагы иң чәчәк аткан төбәк булачагына ышануын әйтә.
Программ нету, программа еще в прежизне моего отца начал первый
пост. Минем үземнең программам юк. Без Чечняның беренче президенты, минем әтием эшләп калдырган программаны тормышка ашырабыз. Бездә барлык социаль мәсьәләләр дә хәл ителәчәк һәм эш урыннары да булдырылачак, ди Рамзан Кадыров. Мин иң яхшы иминлек булдырачакмын. Халык рәхәтләнеп яшәрлек мул тормыш тәэмин итәчәкмен.
Будут созданы рабочие места. Чечня будет самый процветающий регион Российской Федерации.
Рамзан Кадыров үзенең яхшы җитәкчеләр командасын булдыруын әйтә. Миндә бу команданың бер агъзасы ди ул тыйнаккына. Мин үз халкымның улы һәм мин аның өчен җанымны фида итә алам. Моны Кадыровлар нәселе күп тапкырлар раслады. Минем әтием дә беренче чиратта үз халкы өчен гомерен салды. Бүгенге көндә мин халык президенты, шул ук вакытта мин Русия Федерациясе куйган чиновник. Кремль Русияның киләчәген билгели, ул дөрес хәрәкәт итә һәм мин аңа буйсынам, аның барлык программаларын үтим, ди Рамзан Кадыров. Журналистларның бүгенге көндә Чечнядагы дини рухият турында, аның Русия канунларына туры килү-килмәү хакында сорауга Рамзан Кадыров түбәндәгечә җавап бирә.
У нас абсолютно действует на все 100% закон Российской Федерации.
Бездә Русия канунларында, Русия һәм Чечня конституциясе дә 100% гамәлдә. Бу безнең сайлаган юлыбыз. Бүген бездә электән килгән гадәти ислам һәм без бүген Русия канунларын бузмыйча үз сәясәтебезне булдырабыз. Бу безгә һич кымачауланмый. Без мәчетләр дә төзибез, изге урыннар да ачабыз. Аннан без чиркәүләр дә төзибез. Чечня республикасында бу җәһәттән тулысыз һәм дин иреге, демократия, кем нинди динне кабул итәргә тели, рәхим итсен ди ул.
Любой человек может принять любую религию и может проповедовать и да, служить. Это не мешает.
Озат Европа радиостанциясы хезмәткәре Грегори Файферның көнбатышта Чечня 40 көнбатыш сүрәтендә күз алдына китерелә. Биредә бик куркыныч дигән фикер таратыла. Ни өчен бу шулай дигән сорауына Рамзан Кадыров бу караш белән килешмәвен белдерә. Чечня ул Русия Федерациясының бер өлеше һәм бездә аның барлык канунлары да төгәл үтәлә, ди Рамзан Кадыров. Кемдер безне кеше хокукларын бузуда гаепли. Әйе, чынлап та андый хәлләр була. Ә кайда югалар? Без хокук бузулар булган очракларны ачыклыйбыз һәм гаеплене кем булуына карамастан милиционер мол, махсус хезмәтләрдә эшлиме, андый кешене ачыклыйбыз һәм хөкем итәбез. Без сугыш кичергән республика, бездә 51 дәүләтнең вәкилләре булды һәм алар суверен Русия дәүләтенең бөтенлегенә каршы вәкилләр иде. Алар безнең республика аша Русияны таркатырга теләде. Эшләре барып чыкмагач, әлеге Чечня республикасын гаеплиләр, ди Рамзан Кадыров. Төньяк Кавказның киләчәк язмышына бәйле сорауда журналистларның Чечня президентының федераль төбәкләрнең шикләрен үзгәртү кирәкме дигән мәсьәләдә фикрен беләсе килә. Кемгә кирәк бу? Менә бездә Кавказда аерым төбәкләр бар. Кемгә кирәк артык проблемалар тудыру, ди Рамзан Кадыров. Мин бу мәсьәләгә бөтенләй дә кысылмыйм. Мин Чечнядагы сәясәт белән шөгыльләнәм. Әгәр Русияны Кавказ буйларында якларга кирәк икән, мин иң беренче булып басачакмын һәм яклаячакмын. Мин бик яхшы сугыша беләм. Мин йөзләрчә, меңнәрчә бандитны юк иттем. Сез 17 яшегездә кулыгызга беренче тапкыр корал алганда, ягъни әле беренче Чечен сугышы вакытында башкалар белән бергә федераль көчләргә каршы булдыгызмы дигән сорауга Рамзан Кадыров: "Мин бер кашанда Русияга каршы булмадым, халкым белән булдым" дип җаваплый. Ә халык каршы булды. Моңа Ельцин белән Березовский кебекләре тәрде. Ул чакта безнең халык тулысынча Русия Федерациясенә каршы иде. Чөнки безгә каршы танклар җибәрделәр. Әйтерсең, фашистларга каршы сугыш ачканнар. Менә шушы безне Русияга каршы булырга мәҗбүр итте. Ә Русияда көчле сәясәтчеләр пайда булгач, без Русия белән булуны өстен күрдек, ди ул. Русия Чечняга каршы бәрәбәр булмаган көч кулланган дигән фикерләр яңгырый, дигәнгә Рамзан Кадыров: "Әйе, андый хәлләр булды. Кеше хокуклары да бузылды, үтерделәр дә, шартлаттылар бар да булды. Ләкин күпчелек чеченнарга каршы сугышмады бит", ди президент. Журналистларның Чечняда Рамзан Кадыровның шәхес культы җәйлә түгелме дигән сорауына Рамзан Кадыров: "Бүген Чечняда сәясәтне мин эшлим. Кайдадыр минем портретлар элгән икән, димәк Кадыров халыкка ошый. Әгәр дә сүрәтләремне алып ташлыйлар икән, димәк Кадыров кирәкме" дигәнне аңлатачак, дип җавап бирә. Владимир Путинга һәм Дмитрий Медведевка мөнәсәбәтләре хакында Чечня президенты үтә дә уңай җавап бирә.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам.
Путин минем кумир, һәм мин аны яратам, хөрмәт итәм, ди Рамзан Кадыров. Мин аның өчен җанымны да фида кыла алам. Мин аңа бар гомерем белән бурычлы. Дмитрий Медведевны да хөрмәт итәм. Көчле, акыллы сәясәтче ул. Ә киләчәктә мин тагын да Владимир Путинның президент булуын, гомерлек президент булуын телим, ди Рамзан Кадыров.
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы әңгәмәнең нинди шартларда үтүе, Рамзан Кадыровның журналистлар белән нинди бүлмәләрдә очрашуы, ничек итеп сөйләшүе, җавап бирүе һәм башка әйберләр турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә белә алырсыз. Шушы әңгәмәнең видео язмасын таба алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қозанда 2 август күні болған машина қазасында болған 6-шы кіші өлді. 18 яшлы қыз есен қалған еді, міне шушы күндерде ауыл хастаханада өлді. Юллардағы харакет, юллардың иминлігі қазір иқтибар үзегінде тұра. Русия юл харакеті иминлігі қызметінің ілікі башлығы Федерация Шурасы ағзасы Владимир Федоров яқын келешекте йохиди тормағын өзгертіп құру керекті. Мәселен, ол юллардағы текшер орынларын нығытмаларыны бітіріп, онда шыраген қызметкерлеріні юлдағы тәртіпні соқлауға юнәлдірерге тәқдим етем. Бұлай шыраген шырақта әлігі система нәтижелірек болашақты сенатор Федоров. Оның тәқдимі турында толырақ айтып, Ғәділ Ғаләмәддин сөйләр.
Русияда юхиди хезмәткәрләренең яртысы юлда тәртипне саклау постларында эшли. Федоров сүзләренчә, бу постлар тәртип саклау түгел, ә күбрәк ришвәт алу урыны булып тора. Шуңа күрә аларны битерү хәерле диюл. Сенатор мисал итеп Украина, Беларусь һәм Үзәк Европа илләрен искә ала. Мәскәү артында юхиди постлары инде алына башлаган. Бердәге юхиди башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, постларның күбесе 1980 елда Олимпиада узган вақытта салынған. Әмма хәзер юлларда тәртипләр башқа һәм постлар тәртип сақлауда әлләни файдалы түгел ди Сергеев. Шуңа ул күчмә постларны булдырырга тәкъдим итә. Татарстанның юхиди хезмәте әлегә бу турыда рәсми җавап бирми. Исемен белдерергә теләмәгән юхиди хезмәткәре сүзләренчә исә республикада юллардагы тәртипне тикшерү постлары яхшы эшли һәм аларны битергә җыенмыйлар. Федераль юлыннан Петрович районы аша Казанга кергән җирдә урнашкан пост кына битерләшәк. Анысы да Федоров сүзләренә түгел, ә бирдә юлны үзгәртеп төзүгә бәйле ди ул. Владимир Федоров юхиди тармагына кагылган тәкъдимнәрендә Русия юлларында үлүшләрнең санына игътибар итә. Аның сүзләренчә, бигрәк тә беренче чиратта пассажирлар иминлеген кайгыртырга кирәк. Бу уңайдан ул яңа федераль канун кабул итәргә тәкъдим итә. Әлеге мәсьәлә Татарстан җитәкчелегендә борчый. Соңгы айларда Казанда маршрут автобуслары катнашында юл казалары да ишайды. Республика юхиди хезмәте мәгълүматларына караганда 2009 елның 1-нче 6 айында барлыгы 2367 юл һәлакәте булган. Аларда 260 кеше үлгән, 3000гә якыны җәрәхәтләнгән. Юлда тәртип бузуга килгәндә соңгы 6 айда 1,180,000 ишрак теркәлгән. Узган ел шушы вакыт аралыгы белән чагыштырганда бу 23%-ка күбрәк. Федоров сүзләренчә, Русия юхиди хезмәтендә хукук бозучыны тизгенә тоту өчен кулланылган перехват планы да шакты искергән. Зур шәһәрләрдә һәрбер урамны томалап битереп булмый, шуңа күрә бу эш әлләни файдалы түгел ди ул. Юлдагы постларны алу турындагы хәбәр таралгач, күп кенә интернет сәхифәләрендә бу уңайдан төрле фикерләр күренә башлады. Фикер әйтүчеләрнең күпчелеге кертеләсе яңалыкны халыкка файдалы булмаячагын искәртә. Алар сүзләренчә, постларны битереп, юхиди хезмәткәрләрен юлга чыгару, юлда тәртипне урнаштыру өчен түгел, ә йөртүчеләрдән акча суыру максатыннан гына эшләнә.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Болгарны үстерү фондын эшләтеп җибәрергә кирәк дип белдерә. Ноябрь аенда Болгар дәүләт тарихи архитектура тыелыгын үстерү программасын тәкъдим итәргә дә буйырды ул. Ә Болгарга сәяхәтчеләр алып баручы ширкәт вәкилләре булган мөмкинлекләр дә тулысынча кулланылмый дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Интерволга ширкәте вәкиле Диләрә Зарипова сүзләренчә, әгәр дә Болгар турында җитәрлек реклам ясалса, Казанның даими билгеле бер көннәрдә кимә йөреп торса, бүген үк изге җиргә баручылар берничә тапкыр артыр иде. Казанның үзеннән җәй көне бары тик 2 кимә генә Болгарга барып кайта икән. Бүгенге мөмкинлекләр дә әлегә тулысынча кулланылмый дигән фикердә Зарипова. Кимәдә Болгарга килүчеләр саны узган ел 10,000 тирәсе булды дип белдерә ул. Бу санга башка шәһәрләрдән килүче круиз сәяхәтчеләр дә керә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева ел әйләнәсендә төрле юллар белән Болгарга килүчеләр саны саны 40 мин деп билдире. Валиева сүзләренчә, сәяхәтчеләр санын 500 мин, хәтта аннан да күбрәккә җиткерергә мөмкин. Туристларның 70% Болгарга автобус һәм машиналарда килә. Әлеге шәһәр яр буена урнашкан. Замана таләпләренә туры килгән туктау урыны булмаганга Иделдә изүче 5 кимәнең 4-се Болгарга сәлам биреп кенә китә дип белдерә җитәкчелек. Зилә Вәлиева фикренчә, Болгарны төньяк Мәккә һәм сәяхәтчеләр үзәге итәргә дә була. Кунакларга хезмәт күрсәтү шелтәрен булдыру, саклагычларга җыелган 110 меңләп экспонатны күрсәтү сәту урыны төсу, студентлар өчен Болгар цивилизациясын тикшерү фәнни академик үзәге ачу бар мөмкинлекләрнең бер өлеше генә. Болгар дәүләт тарихи-архитектура тыюлыгы башлыгы Рафаил Мәхмүтов исә программа кабул ителә калса, иң беренче чиратта халыкны кабул итү өчен шартлар тудырырга кирәк ди.
Беренчедән килгән халыкка монда кунарга, җай итәргә, тарихи карарга иң беренче шарт тудырырга кирәк. Халык өчен Болгар тиешле моннан киткәч, бөтен кешегә сөйләрлек булсын.
Дөрес, Спас районы башлыгы Камил Нугаев әйтүенчә, Болгарда 2 кунакхана төзелгән инде. Әмма Мәхмүтов ял итү урыннары тыюлыкның үзенеке булырга тиеш ди. Кунакханаларны да ул бөтен кулайлыклары тудырылган авыл илләре рәвешендә күз алдына китерә. Шулай ук Мәхмүтов тыюлык ишендәге авылны да саклап калу ягында.
17-ші ғасырдан өз вақытында мында шеркеу салған вақытта орнашқан кішілер болған. Ол жетлар да бүгінгінде сақтап тұрамызды барына, елдесі барда ол да тарих бекенде.
Җәмигъ мәчете белән кеше манарага барган вакытта әле дә ташландык йортлар хызурны бузып тора. Мәхмүтов фикренчә, аларны күчерү кирәк. Республикадагы торак программасы аша әлеге мәсьәләне тормышка ашырып булыр иде ди ул.
Менә бер йортны без сатып алып күчергән идек, аның астында бик зур гына бина булып чыкты. Без аны халыкка күрсәтәбез. Археолог ва ученыйлар әйтә, калган йортлар астында бик күп бина бар ди.
1992 елда Болгар фонды ұйышқан болған имді. Оның аша көп кенә ақшаларда өткен. Мәхмүтов сүзләренчә, ул вакытта күймәләр яр буена килерлек итеп, Иделнең түбен қазуғына күзгә көрінерлік іш болған. Шулай ук Мәхмүтов тарихи құрылмаларны киләчәк буыннарға саклап қалу үшін, ноябрь айында тәкъдим ителәчәк программада айырым юллар кирәклегенә дә басым ясый.
Уртача жылға біздің келе 60 мың турист, оның 30 мың ұзғайынды касса аша, біз аның басында мәжбүрі касса аша кірті алмейбіз. Екінші жақтан ұлыған вақытта халық тарихын келіп қарыға құп бар, тауыш құптарын ебізді. Алды, билет алды, алмаған кішіге мәжбүрі ал деп әйтіп болмай. Ол бек біздің тарих, тарихын сатып болмайаны.
Сіз Азатлық радиосын тыңыз, құрметлі тыңдаушы. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Шәймиев мәхкәмәгә килде дигән язма иң күп укылган язмаларның берсе, һәм аңа күп реакция килде. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә республика президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Мортазин өч мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышына кагылсызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруга гаепләнә. Мәскәү правда язганча, беренче булып мәхкәмә бинасына Мортазин килгән, аннан соң Минтимер Шәймиев та бу килгән, утырыш сәгать 10-да башланып киткән. Шахидлардан Мортазинның элекке хезмәттәшләрен сорау алу да планлаштырыла. Президент Минтимер Шәймиев журналистлар алдында чыгыш ясады һәм Мортазин кичерерсезме дигән сорауга юк, кичермим дип әйтте. Мәхкәмәгә килү бик җитди эш дип әйтте. Менә шушы мәкаләгә безнең сәхифәдә реакция бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә Карахан дигән кеше, мораль яктан караганда Мортазин йомшак әйткәндә яхшы эшләмәгән. Башка өлкәдә булса бу эссез югалыр иде, әмма монда судка биргәннәр президент тә кеше бит. Һәм безнең Америкадагы тыңлаучыбыз һәм Милли мәҗлес вәкиле Вильмир Заянов мондый фикер язып калдырган. Мондый хәл Америка Кушма Штатларында 19-нчы гасырда булган иде. президент Адамсының бір журналистінің тәнқитләгені үшін болды. Журналистің түрмеге япқанлар, үш елға нәтижесі Адамс екінші сұраққа сайлана алмады. Ол бұл мәхкәмә ішіне тәнқит білдірі. Құрметті тыңдаушылар, сіз де біздің фикір алушыларда қатнаша аласыз. Тапшырубыз дәвам иттерәшәк. Бізден айырылмағыз. Микрофон алдында Бике Тимирова.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Озатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция тоткарланган Уфа гупчыларын яклап төрле каршылык чараларын үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Кырымда Төрки яшьләр форумы башланып китте. Бу хакта безнең хәбәрчеләр соңгы мәгълүматларны җиткерде. Ялтада 14-нче Төрки яшьләр көннәре башланып китте. Игътибар үзәгендә милләт һәм кеше хукуклары. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Озатлы хәбәрчеләр сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүген Ялтада тантаналы рәвештә 14-нче Төрки яшьләр форумы ачылды. Кырым милли хәрәкәте Төрки оешмалары ярдәме белән оештырылган Төрки яшьләр корылтайы Кырылтайында безнең хәбәрчеләребездә булды. Анда бу кырылтайда Кырым татар мәсьәләсенә зур игътибар биреләчәк диялар. Ачылу тантанасы һәм аның кысаларында үткәреләчәк чаралар турында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Осман сөйли.
10 августта Ялтаның Ялта Интурист кунакханәсендә 14-нче Төрки дөньясы яшьләре көннәре тантаналы рәвештә ачылды. Кырымга төрле илләрдән җыелган 200-гә якын Төрки яшьләренә Мәҗлес рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмилев, аның урынбасарлары Ремзи Ильясов, Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, университет ректоры Фези Якубов һәм башкалар сәламләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында бүк көннәрне оештыру комитеты агзасы Абдураман Игиз, Азербайджан, Төркия вәкилләре дә бар иде. Яшьләр көннәрендә Төрки дөньяның яш язучылары, журналистлары, спорт оешмалары вәкилләре, айрым делегатлар катнаша. Оештыру комитеты җитәкчеләреннән берсе булган Абдураман Игиз бу җыенның көн тәртибе хакында сөйләп, форум 15 августка дәвам итәчәк, диде.
Bu simpozyum. Geçmişten gelecekte Kırım Milli Hareketi ve insan hakları. Bu Kırım'ın esas, Kırım'daki kurultayın esas mevzusudur. Ve ona göre hem çalışmalar, hem leksiyalar, hem bilgiler verilecek. Bundan sonra elbette Ahmetçisi Milli Meclis Reisi'nin kurultay delegatlarının konuşuğu. Bundan sonra Türk dünyası yürüyüşü Ahmetçisi'nin merkez sokaklarından Türk dünyası vekilleri geçecek. Halkımız için son yıllar zilanda aktual olan Cuma Cami meselesi var. Anda bütün bu Türk dünyasından vekiller gelip.
Forum katnaşıcıları Akmaçit'te Милли киемнәре белән йөреш ясаячаклар, җир аерылмаган, әмма бөек мәчет төсләшәк урында торган пикетны зиярат кылачаклар. Шулай ук алар Акъяр бакча сарайга барачаклар, Мустафа Җәмилев белән очрашачаклар. Көннәрнең төп темасы Кырым татар милли хәрәкәте үткәннән бүгенгә кадәр һәм кеше хукуклары мәсьәләләре. Төрки яшьләр берлегенә бүгенге көндә дөньяның 30 Төрки яшьләр оешмасы керә. Соңгы 13-нче кырылтай Македонияның Охрид шәһәрендә 2007 елда узган иде. Ә беренче кырылтай 1992 елда Казанда үткән иде. Кырымдагы кырылтайда Афганистан, Ирак, Татарстан, Башкортстан, Кыргызстан, Төркия, Азербайҗан, Кыбрыс, Румыния, Булгаристан, Кавказстан делегатлар катнаша. Бу тапшыру барганда Ялтада делегатлар өчен әзерләнгән Кырым татар җырчы һәм ансамбльләренең концерты башланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы Төркия яшьләренең форумы турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Аның өчен Кырым дигән бүлекне карагыз. Анда Кырым татарлары янында Төркия яшьләре дигән язма чыкты. Безнең хәбәрчебез язганча, шушы форумда Русиядәге татар мәктәбен якларга телиләр. Бету яки урыслашу куркынычы туган яки туган илендә хукуклары кимсетелүче төркиләрне яклап Ялтада карарлар кабул ителер дип көтелә. Әйтик, Кырымга кайткан татарларның туган нигездәре кире кайтарыламы, йорт салыр өчен җирләр бүленеп бирләме, борщи шушындый мәсьәләләр борщи. Татар яшьләр юлбашчысы бу форумга килә алмаган, Кырымдагы корылтайда Азатлык татар яшьләре берлегенең гамәлдәге рәисе Дамир Шайхетдинов катнаша алмый. Бу журналистны Чаллы яшьләре газетасында басылган бер язма өчен тоткарлап калганнар, аның өстеннән мәхкәмә эше бара. Бу хакта без хәбәр иткән идек. Килә алучыларын да кисәтеп куйганнар. Кырымда Идел Урал татар яшьләре төркеме җитәкчесе буларак Азатлыкның элекке рәисе Халыкара Төркия яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Тәлгат Әхмәдишин килгән. Аны да юлда тоткарлап кисәтеп куйганнар дип яза безнең хәбәрчебез Амил Нур. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә ала аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләре белән танышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышларга бәйле сак астында тотылган кешеләрнең эше игътибар үзәгендә тора. Берләштерелгән оппозиция вәкилләре тарихчы галим Илдар Габдрафиковның тоткарлануы бөтенләй көтелмәгән хәл булды ди. Алар кулга алынучыларны яклап төрле чаралар үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация, тернәкләнү үзәге ачылды. Динаша алар шушы кешеләрне бу бәйлелектән дәваларга чыга тырыша. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсендәге экстремистик эчтәлекле язмалар өчен дип берничә кешенең кулга алыну вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеров, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кучумов һәм Сергей Орловлар тикшерү изоляторына ябылды. Әлеге уңайдан Башкортстанның Берләшкән оппозициясенең килештерү шурасы аларны иреккә чыгаруны сорап мөрәҗәгать кабул иткән иде. Шулай ук алар каршылык чаралары да үткәрергә җыенуларын хәбәр итте. Әлегә каршылык чаралары узмады. Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы була. Бу чираттан тыш утырышта оешма шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиковны яклау мәсьәләсе каралачак. Бу хакта мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны хәбәр итте.
Дөньяда күрелмәгән хәл бу. Безнең Илдар Габдрафиковны тарих буенча галимне Шелин Советы региональ национальная культура автономии татар Башкортстана арестовать итү. Бу көттерелмәгән хәл. Ышандырлык та түгел бу хәлгә. Шуңа күрә иртәгә соңга без җыябыз милли мөхтәриятның совет утырышын һәм анда белдерү кабул итәчәкбез.
Без оешмалар кулга алынучыларны азат итүне таләп итеп, нинди каршылык чараларына әзерләнә дип тә белештек.
Әле пока кассационная жалобана карамайча, Верховный судта ул хәлләрне пока оештыруны туктатып торырга диде. Кассационная жалобана Верховный суд караганны, зависимость от решения Верховного суда, керешәкбез мы, үткәрмәячәкме, шунда хәл итәчәкбез.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде әлеге вакыйгаларга кеше хукукларын яклаучылар да игътибар итте. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе, Мәскәүдә яшәүче Илдар Исанғолов Эхо Москвы радиосына әңгәмә бирде. Онда ул Ойра Дилмөхәммәтовның экстремистик эчтәлекле дип табылган язмасын Уфагубка кую өчен генә әлеге кешеләрне тоткарлау дөрес түгел диде. Әлеге язманы Уфагуб апрель-май айларында биргән. Ауыл язма июн айында гына экстремист эчтәлекле дип табылган, ягъни экстремист дип табылганчы Уфагубка куелган язмалар өчен гаепләү дөреслеккә туры килми. Хукук яклаучы Илдар Исанғолов әлеге хәлләргә федераль хакимиятләрне игътибар итәргә чакырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда наркотикка бәйле мусульманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Ул Уфада Китап исемле мәдрәсә каршында урнашкан. Әлеге үзәкне ачу мохтаҗлыгы турында аның җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев шуларны хәбәр итте. Мусулман реабилитация үзәге төлек әйләнәсенә эшләячәк. Ул 10 кешегә исәпләнгән. Үзәк җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев тагы шуларны хәбәр итте. Сез Мусулман реабилитация үзәге рәисе Башкортстанның Уфа районы имам ахуны Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриевны тыңладыгыз. Уфада ялган акча ясаучы тотылды. 24 яшьлек уфалы төсле принтерда 100 сумлык акчалар басып, шуның белән кибеттә азык-төлек алганда кулга алынган. Аңа 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Башкортстанда беренче велотакси йөри башлады. Салават шәһәрендә яшәүче Максим Репин ике пассажир утыртмалы велосипед сатып алып, шуның белән кеше ташый башлаган. Аның сүзләренчә, моңа аны күшек үтәргән. Максим Репин эштән соң кичләрен велосипедта кеше ташып, аена 10 мең сум өстәмә табыш ала башлаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Иранда президент сайлауларына соң кабынган ризасызлык чараларына инде 2 ай вакыт тулып килә. Ул вакытта кулга алынган кешеләрнең язмышы һаман да борчу уята, алар билгесез. Рәсми мәгълүматларга караганда, каршылык чараларында 30-дан артык кеше һәлак булган. Кеше хукукларын яклаучылар исә, бу сан күпкә зуррак ди. Шуның белән бергә сак астында тотучыларга карата көч куллану, аларны җәберләү турында хәбәрләр килә. Ирандагы каршылык чараларында зыян күргән кешеләр турында тулырак итеп мәтен карышмас сөйләр.
Иранда булган каршылык чараларына соң кулга алынган Бәхсәт Мөхаҗир 15 июльдә гаиләсе белән бер генә тапкыр телефон аша гына күрешә. Һәм шул көннән соң 47 яшындагы оппозиция тарафтары Мөхаҗир турында гаиләсе бернинди мәгълүмат ала алмый. Соңдан буршу ишендәге гаиләгә бер доктор шалтыратып, табылган бер мәйтнең улмы икәнен таныр өчен хастаханәгә килергә чакыра. Мөхаҗирның гаиләсе мәйт янына килеп басканда, аның 21 июньдә үтерелгән булуы язылган тасманы күрә. Мөхаҗирның мәйте артыннан гаиләсе аның гәүдәсендә яра һәм йөрәге янында рейзы булуын искә төшерә. Мухаҗир сайлаудан соң чыккан каршылык һәм протест чараларында Иран хакимияте тарафыннан кулга алынган һәм соңыннан юкка чыккан курбаннардан берсе генә иде, ди аны искә алган гаиләсе. Аның туганыннан Нима Намдари Мухаҗирның үлеме хакимияткә каршы чыккан кешеләр өчен ачык бер юллама иде. Дибуйли. Без аны җирләгәннән соң тагын аның язмышын кабатлаган 3 кешенең каберендә зиярат кылдык. Аларның да үлеме сәясәт белән бәйле иде. Ягъни аларның үтерү белән хакимият халыкка ачык юллама күрсәтте. Менә нәтиҗә, сайлау нәтиҗәләрендә бернең дә үзгәреш булмаячак. Ди Мөхаҗирның кеше туганы Намдари. Бу хакта кеше хуклар оешмалары сөйләде. Алар бастыру чараларын хәзергәчә күренгәннән көчлерәк булуына басым ясады. Рәсми мәгълүматларга караганда, Иранда сайлаудан соң чыккан каршылык чараларына 30-дан артык кеше үлгән. Кеше хуклары төркемнәре исә бу санның 100-дән артык дип күрсәтә. Шул ук вакытта кулга алынган кешеләргә каршы көч куллану турында гаепләүләр ишетелә башлады. Президент сайлауында ярышкан реформачы намзәтләрдә Мәһди Каруби кулга алынган кешеләргә каршы көчләү булу турында гаепләүне тикшерергә сорады. Элекке президентлардан һәм гулямалар мәҗлесе башлыгы Али Әкбәр Хашими Рафсанҗаниге махсус хат җибәргән Каруби бу уят мөгамәлә турында тикшерү узырга чакырды. Каруби хатында кулга алынган хатын-кыз һәм ир-атларның күчләнүен кайберләрнең авыр яралы булуын язды һәм ул Рафсанҗаниңгә бу хакта дини башлык Хәмәнии белән киңәшләшергә сорады. Каруби бу уят күренеш турында язган хатында каршылык чараларында кулга алынган кайбер кешеләр үзләренең вахшиләрчә күчләнүен алга сөрә, хәтта кулга алынган яшь җигитләр дә күчләнгән. Аларның кайберләре физик һәм психологик яктан бик авыр хәлдә, өйләреннән тышка чыга алмый. Дип яза Каруби. Протест чараларыннан соң 200-дән артык кешенең кулга алынуы фаразлана.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Пәрәвез сәхифәсендә Уфагуп интернет сәхифәсе, дөресрәге шул исемдәге берничә интернет сайт турында сөйләмәкче булабыз. Татар интернет сәхифәләре әле үсеп кенә барганда, бу сайт танылып, көзгеләрен ясап, социаль челтәрләр, мобиль телефоннар аша кулланучыларга үтеп керә алган. Онда күтәрелгән темалар әйтелгән сүзләр аркасында инде берничә мәхкәмә булды. Бу тапшыру берничә көнлек әзерләнгән иде. Ул вакытта Уфагуп интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүче журналистлар, блогерлар әле кулга алынмаган иде. Нинди сайт бу? Аның белән якыннанрак итеп Пәрәвез тапшыруы таныштыра. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Нух Мөхтәрәм җәмәгать дип татарча язу белән каршалган урыс телле сайтын күргәнегез бар идеме? Шундый бер сайт Уфа шәһәрендә яшәп килә. Тик бу сайтның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә зур сораулар астында. ufagup.com, ufagup.info һәм ufagup.org сайтлары системасы турында без Уфада яшәүче билгеле татар зыялысы, җәмәгатьчелеклесе һәм журналист Кәрим Явушев белән сөйләшеп утырабыз.
Уфа губ сайты деген сөз, Уфа губернская деген сөздән алынып кыскартып алынган. Уфа губернасы дегенде, шул сөзне кыскартып Уфа губ. Башта эшлеге Уфа губның бер гына варианты ufagub.com. Ул Америка Кушма Штатларында теркәлгән шундый сайт. Анда инде ул бер ел ярым элекме ачылды ул сайт. Шунда нигездә Башкортстанның тарихын бузып күрсәтүләргә каршы альтернатив бирелә. Бу инде килеп чыга башкорт теге 5-6 10 ел тән башланган, алар дөнья цивилизациясына нигез салучы халык дип төрле ниләр китерсәләр. Шундый башкорт тарихы, шуннан соң җитәкчелеге алып барылган милли сәясәткә каршы Дмитрийдем инде материаллар анда басыла. Аның хуҗасы кем икәне билгесез, администраторлары аның билгесез. Уфада күптән түгел генә ул сайтны экстремизмда гаепләгән мәхкәмә булган. Инде шиктер беркем аны белми калды дигәндәй, анда да әйтелгән билгесез кешеләр дип. Шуңа күрә ул сайтның хуҗалары кем икән билгеле түгел, әмма сайтның адресы бар, шул адреска язып ибәрсәң, материаллар чыга. Минем үземнең дә анда бер 5-6 материалны бастырганым бар. Шулай җибәреп, кайберләрен басалар, кайберләрен басмыйлар. Бу ufagub.com. ufagub.com-ны теге Айрат Дилмөхәммәтов дигән башкорт милләтчесенең сугышлар, хәшәрәтләргә каршы дигән войны против ублюдков дигән брошюрасыннан үзек басканы өчен дип, аны экстремизмда гаепләр ул сайтны ябу турында карар чыгарды Уфаның Киров районы мәхкәмәсе. Һәм Уфадагы иң эре провайдерлар аңа кереүне туктаттылар, тумаладылар. Шуны алдан белепме булдырганнар икенчесен. Моның күзгесен дип әйтим, турдан-тур күзгесе түгел. Татарчарак вариантын ufagub.org. Бу та ufagub.org-насы дип атала. Анда инде татар проблемалары да яктыртыла. Шулай ук Башкортстандагы татарлардын проблемалары. Анысы да шулай ук минем билүүмчө, аңлавымча шул ук Америка Кушма Штатларында теркелген. Эмме ufagub.com-дан айырмалы буларак, мында андай бик усал экстремисттик түгел, башка милләтләрне мыскыл итә торган комментарийлар анда юк. Андайларга юл куелмый. Һәм мәхәлләрдә дә тыйнаклык, тыныч стилдәге материаллар гына урнаштырыла. Бәлки аны хуҗалары шуннан чыккандардыр инде, тегесен япкан кебек, мосын япмасыннар. Ишек бәлә кирәк булса да, ишек ашык калсын дип бер ишек булса да.
1908 елның ахырында Уфадагы билгеле интернет кулланучыларны трафик, ягъни шелтәргә чыгу мөмкинлеге белән тоташтыручы Башинформсвязь һәм Уфанет провайдерлары мәхкәмәсез нисез генә ufagub.com һәм ufagub.org сайтына чыгу юлларын кисеп куйган булуы турында хәбәрләр таралган иде. Шул вакытта провайдерлар үзләре бу сайтларны махсус япмауларында искәрткән булган. Ул вакытта сайтларга кисә телефоннарыннан яисә башка интернет провайдерлар аша керү мөмкинлеге калган булган.
Менә шундый шартларда ufagub.org эшли әлеге вакытта. Әмма ufagub.org-ның хуҗалары нәрсә эшләгәннәр? Теге тыелган дип аталган сайтка керү мөмкинлеген калдырганнар. ufagub.org-га кирсәң, өстендә аның ufagub.com-га керә торган нокта дип әйтеп тора, шуңа барсаң ufagub.com-га да барып керәсең. Кирсәң, кергәч күрәсең, мәхкәмә тарафыннан тыелган ул сайт эшләвен дәвам итә икән. Көндә материаллар анда яңара. Шуннан соң мин аңлашыла ЖЖ варианты да эшләнгән. Һәрбер материал ufagub.com-да параллель рәвештә лайв журнал шунда басылып бара. Мобильный телефоннар өчен варианты да анда бар.
Мәскәүдәге кеше хукуклары буенча ярдәмче һәм милләт дин ара каршылыкка каршы көрәшүче Сава-центр хәбәр иткән булган. Россия Федерациясының Башкортстандагы прокуратурасы вәкиле 40 яшьлек Уфа кешесе Масленниковны эзәрлекли башлаган. Сәбәбе ул ufagub.org сайтына экстремист дип бәяләнгән язмалар калдыра торган булган. Алар арасында башкорт зыялылары яисә милләтчеләре тарафында үзләрен мыскыл итә дип табылганнары да булган. оппозицион сәхифә дип атарга буламы?
Минемчә оппозицион түгел, бейсез дип атау дөресрәк булырды. Оппозиция дигән сүз ул нәрсәне аңлата? Ул власть өчен, хакимият өчен көрәшүчеләр дигән сүз. Эшчәнлекләре мин даим рәвештә карап барам, шул ук УФАГУП органында. Анда мин хакимият өчен көрәш элементы сизмим, Башкортстандагы әйткәнемчә, менә шул әле алып барылган милли сәясәткә тәнкыйт, башкортларны өскә күтәрү сәясәтенә каршы чыгу, башка альтернатив фикерләр китерелә. Мин аны атар идем бейсез сайтлар. Әлбәттә, андагы бар мәгълүматкә дә ышанып бару дөрес түгелдер. Әмма анда китерелә документлар. Минем өчен менә бу сайтлар нәрсәсе белән кыйммәт, анда документлар китерелә. Шул ук Зәки Вәлидинең башкортларның фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә бәйле. Шул ук Салават Юлаевның башкортларның милли каһарманы. Ничек итеп бу кешеләрне үтереп, хатын-кызлары көчләп йөргәннәре турында материаллар басыла. Һәм күрсәтелә, менә бу башкорт халкының милли каһарманы дип аталган шәхес күп милләтле Башкортстанның беренче кеше символы була алмый, чөнки ул бик урысларны үтереп, чиркәүләрне яндырып йөргән һәм бу турыда ул замандагы тикшерү материаллары сакланыра һәм аларда ул материалларның үзекләрен басалар УФАГУПта.
УФАГУП сайт белән татар һәм башкорт милли хәрәкәте, аның милли зыялылары яисә аерым шәхесләрнең мөнәсәбәтләре нинди?
Башкорт зыялылары әлбәттә кискен каршы. Бу турыда алар берничә тапкыр белдерделәр һәм UFAGUP.com сайтына каршы мәхкәмә эше ачылуы да башкорт зыялыларының бу инициативасы булды. Хәтта Башкортстан Курултайының 4 депутаты, шул исәптән Башкортстан Язучылар Союзы җитәкчесе Роил Бикбаев шундый зур мөрәҗәгать белән чыктылар Башкортстан прокуратурасына. Ягъни башкорт элитасы дип атар идем, чөнки анда кискен каршы, чөнки бу сайтларда башкортларга ясалма өстенлекләр бирүгә каршы материаллар алып бирелергә тиеш түгел, республикада тигезлек булырга тиеш дип бар милләтләргә дә. Татар авызы, татар үнен ишетүе кыен, мин әйтәләм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең фикерләренә. Алардан интервьюлар алганда сизелә ул, алар һич кенә дә дөресрәк, алар ул сайтларда хезмәттәшлеккә бик уңай карады.
Без Уфадагы татар зыялысы һәм журналисты җәмәгатьчелек Зәкәрим Яушев белән UFAGUP.com, UFAGUP.org һәм аларның көзгесе UFAGUP.info сайтлары системасы турында сөйләшеп утырабыз. Бу сайтлар кайберәүләр тарафыннан Башкортстандагы мәгълүмат кырында башка, хөр яки рәсми булмаган фикер мәгълүмат тарату мөмкинлеген бирүче сирәк санлы бер чыганакның берсе дип тә бәяләнә. Башкортстандагы рәсми хакимият һәм башкорт милли оешмалары, милли зыялылары исә киресенчә бу сайтны хөрриәткә каршы көрәшә, башкорт милләтен кимсетә дип тасаный. Татар башкорт интернет Уфада нинди вазгыяттә?
Башкорт интернеты дигән җәмәгатьчелек интернеты турында сүз бара бит инде. Хөкүмәт интернетлары ансы инде икенче мәсьәлә. Но бер нәрсәне аңлатып керек. Башкортстандагы рәсми интернет, алар әлбәттә башкортныкы. Чөнки алар шул якны кайра. Шул баш информныкы да, шул президент сайтыныкы да, шул корылтайныкы да әлбәттә. Анда нинди дә булса, Роил Бикбаевлар фагукны экстремизмдә гаепләп ниндер белдереп ясыйлар икән, ул сайтларда алар чагылышта бар әлбәттә. Татарларның бер генә проблемасы да, бер генә митингысы фәләне дә анда чагылыш тапмый, әлбәттә. Шуңа күрә алар башкорт ятмаса, рәсми сайтлар Башкортстан хөкүмәтендә. Болай аларның килеп чыга, ябыла, ачык кына әйтеп әйтеп булмый. Анда башкортларның яшьлек сайты бар, Әкүмбүре оешмасының сайты бар, радикаль оешма исәпләнә, аларның сайтлары бар.
Уфа татарлары, Башкортстан татарлары, әйтик бар идем, ufa.tatar.info дигән сайт.
Алар барлар, алар эшләп дә хәзер.
Уфадагы татар телле яисә татар мәдәниятле катламнар интернетта кайда аралашалар гадәттә, ничек аралашалар?
Мин күрүемчә күбрәк шул UFAGUP аша. Бөтен бәхәс UFAGUP-та бара.
UFAGUP.org сайты эшли башлауга ук үзенең шушы якта Уфа һәм Урал Башкортстан төбәкләрендә яшәүче татар һәм татар телле кешеләр мәнфәгатен яклаячагы турында искәрткән булган. Башкортстандагы татар проблемалары турында искәртсәк, без аларның һәр даим хукуклары, мәгариф, тел һәм мәдәният өлкәсендә кысылуын күрәбез дип язган булган ул. Алар аеруча татарларны мәҗбүриләп башкортлаштыруга каршы чыккан булган. Уфадагы татар яшьләре интернетта үзара туган телдә аралаша.
Уфада менә татар шрифты ничек кую турында компьютерларга кешеләргә ничектер инструкция бирергә кирәк. Шул билгеле сайтлар аша инде. Шунсыз булмый, чөнки татарча аралашу өчен татар шрифты кирәк. Һәр компьютерында һәркемнең булырга тиеш. Шунсыз килеп чыкмый.
Тиспараус шалкымында Уфада яшаучы татар зыялысы, мәгърифәтчесе, җәмәгатьчелесе һәм журналисты Кәрим Яушу белән әңгәмә тыңладыгыз. Без Уфадагы бәйсез дип саналучы һәм төрле карашларга сәбәпче булган Уфа ГУП сайтлары турында сөйләшеп утырдык. Бирештан azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Шунда чашканга кадәр сау булып торагыз.
Толырақ мәгълүматны хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәнең бераз күренеше дә үзгәрде бүген. Көннең төп темалар исемлеген безнең сәхифәдә төп битте оста күрә алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.